Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Jau 16. Gadu pēc kortes labdarības organizācijā palīdzēsim.lv no 7. Līdz 13. Oktobram rēkos akciju Labu darbu nedēļa. 16. Gadu laikā ir novērots, ka šajā nedēļā ir kai kūpējības pasaukums daudziem uzņēmumiem, organizācijām, skolom, klasēm un draugu kompānijām. Jātuvojās labo darbu nedēļā, tātad jūtrūta sava ārtavā labokas sabiedrības veidošanai. Labo darbu nedēļā ir kā labs starts, kam lielokam. Tas ir atgodinojums un pamudinojums mūsim visiem, kā arī mozi sūļi mozes darbības novad pie lielā rezultāta. Labu darbu nedēļā ir laiks, kad aicināja palīdzēt gan lietu cilvēkiem, gan dzīvniekiem, gan Latvijas dobai, gan sabiedrībai kūpumā. Te ir nedēļa, kad visa Latvijas sabiedrība tiek aicinota paveikt ko labu, kas naprasa lielu finansiēmu ieguldījumu, brīvu laiku un energiju. Darbu, kas ir pošu īrūsinots, izplānots un īstenots, ar rekordlielu skaitu izsaistoties vairāk nekā 20 tūkstošam dalībnieku nozaslēdzās 2023. Gada akcija. Vai šamā godā īspējams paveikt vēl vairāk rodās laiks. Akcijas laikā darbojās arī interaktīvo mojas lapā ar Latvijas karti, kur ikvienam dalībniekam ir īspēja atzēmēt savu plānotu vai paveikto labu darbu. Labo darbu nedēļa punkts palīdzēsim.lv. Tīri īspēja izskatāties un gilt iedvesmu savam labajam darbam no iepriekšējo godu pīmārim. Ja zinat, kam noderētu palīdzība, tad droši var rakstēt arī uz info palīdzēsim.lv un visi kopā var palīdzēt un veikt lielus darbus. Daugavpils pašvaldības uzņēmums Daugavpils siltumteikli augusta beigos īsnīdzē sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā jaunu siltumenerģijas apgodes pakalpojuma tarifu aprēķinu. Ja komisija to apstiprinās, tad no 1. Oktobra tarifs Daugavpilī sāruks par 4,2% un būs par 26% mazoks nekā pagojušajā apkuris sezonā. Asūšīs spākā apkuris tarifs ir 65,86 eiro par megavatu stundi. Savukārt no 1. Oktobra īcerāts, ka tas būs 63,12 eiro par megavatu stundi. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā izsniegtīs projekts paredz, ka pazemenotīs tarifs būs spākā līdz tikai gaidamos apkuris sezonas beigumu. Tas ir līdz 2025. Gada 31. Majam. Salīdzinojumam 2023. Gada apkuris sezonas sokumā Daugavpilī apkuris tarifs bija 85,33 eiro par megavatu stundi. Tādējādi šogad tas būs par 26% jeb ceturdaļu mozoks. Latvijas lielāko pilsētu vidā Daugavpils siltumenerģijas apgodes pakalpojumu tarifs būs viens no zamokiem. Bolvanovac aicināja studentus, kuri apgūst augstokos izglītības programmu sociālīs rehabilitētojas līdz 16. Septembram pīzateiktīs stipendējai Bolvanovada sociālajā porvaldī. Iz pašvaldības stipendēju var pretendēt jaunu pirmo studiju godu un iz visu atlikušo studiju programmas laiku, ja pretendents pilda Bolvanovada dūmes 2023. Gada 20. 24. augusta saistošos noteikumus, kortēba kaidā Bolvu novada pašvaldēba pīškir stipendējas studentiem, kuri studēja pašvaldēbas atbalstētos sociālo darba speciālistu studiju programmos. Stipendējas apmārs pilna laika augstokos izglītības programmās studējošiem 150 eiro mēnesī, napuna laika izglītības programmās studējošiem 100 eiro mēnesī. Stipendijas pieteikums jo īsnāds līdz 16. septembram Bolvu novada sociālajā porvaldī. Un seikoka informācija par pīzateikšanos un noteikumiem, kas jo izpilda, lai varētu pretendētis stipendiju www.balvi.lv.
Laika ziņas.
Šodien dīnā sauļa mēsīs ar mokuņiem. Būtiski nokriešņi Latvijā nav gaidami. Pūs slants viesi un dīna būs korsta, jo gaisa temperatūra paaugstinosīs līdz plus 26, plus 30 grādiem. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.